Campus FM presenta Nobli Filhsib. Program li ħares lejn ir-rebbieħa tal-Premju Nobel fil-Letteratura. Kitba Ruben Gawċi u Olga Gawċi. Prezentazzjoni Ruben Gawċi. Nilqakom għar-raba' programm fis-sensiela Nobli fil-ħsieb. Illum ħanitkellem fuq Maurice Maeterlinck, illi rebaħ il-Premju Nobel fil-Letteratura fl-1911. Maurice Maeterlinck, magħruf ukoll bħala il-Konti Maurice Maeterlinck, kien poeta Belġjan. Apparti milli kien poeta, kien drammaturgu u kien ukoll eseista. Maeterlinck it-temi l-iktar rikorrenti tiegħu kienu il-mewt u t-tifsira tal-ħajja. U allura minn dawn iż-żewġ temi nindunaw mill-ewwel illi Maeterlinck kien dak li jsejħulu eżistenzjalista, il-ħin kollu jistaqsi x'qegħdin nagħmlu hawnhekk għalfejn neżistu. Allura wieħed jista' sa ċertu punt ipoġġih mal-iskola ħanajdu hekk mal-taħsib eżistenzjalista, għalkemm huwa ma bediex bħala eżistenzjalista, ħanaraw li wieħed huwa beda bħala simbolista. Maeterlinck twieled ġewwa belt jisimha Gent fil-Belġju, familja sinjura illi kienet titkellem bil-Franċiż. Fil-Belġju mhux bil-fors lingwa materna tkun il-Franċiż. Jista' jkun ukoll hemm partijiet tal-Belġju li jitkellmu bil-Flemix. Missieru ridu jistudja l-liġi u fil-fatt huwa studja l-liġi biex jikkuntent għall-missieru iżda wara l-ispiċċa mill-ewwel mar għall-letteratura. U mar jgħaddi xi żmien jgħix ġewwa Pariġi fi Franza fejn hemmhekk fost oħrajn iltaqa' mas-simbolista Villiers de l'Isle Adam illi influenza ħafna il-kitbiet ta' Maeterlinck. Maeterlinck sar famuż fl-1889 meta kiteb l-ewwel dram tiegħu La Princess Malène, il-prinċipessa l-ħażina. U fost l-oħrajn ġie mfaħħar mill-kritiku letterarju tal-ġurnal Le Figaro fl-1890 Octave Mirabeau. Maeterlinck kiteb drammi simbolisti oħrajn bħal l-intrużur, l-intruż, u dram Lama, it-tnejn inkitbu fl-1890. Maeterlinck kien influenzat ukoll ħafna fil-fatt kien jaqra ħafna il-kitbiet ta' Schopenhauer. Schopenhauer fost l-oħrajn darba kien qal illi mingħajr il-mewt la jkun hemm poeżija u laqqas ikun hemm letteratura, qas ikun hemm marti. Rigward it-teatru, Maeterlinck kien joħodha, kellu ħabta, kien joħodha kontra l-attur. U kien jgħid li idealment flok ikollok attur biex jaħdimlek id-drammi tiegħek, ikollok marjunetti. Marjunetti li huma kkontrollati bl-ispak. Fil-fatt, sa ċertu punt wieħed jista' jifhem dan il-ħsieb ta' Maeterlinck fil-kuntest illi hu kien jemmen illi il-bniedem m'għandux poter quddiem il-forzi tad-destin. Mela jekk inti m'għandekx poter fuq il-forzi tad-destin, inti qishekk sa ċertu punt pupazz, inti qishekk sa ċertu punt marjonett f'idejn id-destin. U allura fl-ambitu teatrali, Maeterlinck, li kellu din l-isfiduċja, ħanejdu hekk fl-uman, kien jemmen illi l-aħjar illi kollok marjonett biex bekk dak li kunet jikkontrollhom ikun jista' jwassal l-ħsibijiet tiegħu bl-iktar mod leali possibbli. Però, nonostante tutto, kif jgħid it-Taljan, Maeterlinck kellu relazzjoni ma' attriċi, u mhux kellu relazzjoni ma' attriċi biss, però din ukoll kienet influenza ħafna u kienet tagħmilu l-ilħna ta' ħafna mill-karattri illi kien jikteb. Qed nirriferi hawnhekk għal Georgette Leblanc, illi magħha Maeterlinck għex bejn l-1895 u l-1918. U kien bejn dawn is-snin Maeterlinck kellu ħajja pjuttost twila, illi huwa beda jaqleb mis-simbolizmu u beda imur iktar għall-eżistenzjalizmu. Biex immorru għall-fatt li hu kien infissat l-iktar fuq it-temi tal-mewt u it-tifsir tal-ħajja, it-tifsir allura tale esistenza. A parte minek, millat politiku, Maeterlinck beda jinġibet lejn il-movimenti trade unionistiċi u lejn il-movimenti soċjalisti. Mod speċjali fil-bidu tas-seklu 20 trade unionizmu fl-Ewropa ma kienx imħares mill-lat tajjeb. Rati kienu jsibu trade unionizmu bħala ngħidu ksur tal-liġi. Fl-1908 Maeterlinck kiteb id-dram fantastiku L-Għasfur Ikħal. Fl-istess sena, jew fl-istess epoka, kiteb drammi bħal Mari Victor fl-1907 u mbagħad Mari Magdalen fl-1908. U dawn ir-ruoli kitibhom għal LeBlanc, għal kumpanja tiegħu LeBlanc. Però il-kritiċi l-unika drammi li fera faħru kien L-Għasfur Ikħal, il-ġi żewġ drammi l-oħra ma faħruhomx. Tajjeb illi ngħidu wkoll li kienet f'dik l-epoka li huwa beda jinqata minn ma' LeBlanc u fl-1910 meta kien għadu jgħix ma' LeBlanc iltaqa' ma' l-attriċi René Dahon, illi eventualment waqt ir-rehearsals għal play għad-dram L-Għasfur Ikħal. Fil-fatt aktar tard Maeterlinck kellu jiżewweġ, kien kellu jiżewweġ lil René LeBlanc. Maeterlinck għex fi żmien iż-żewġ gwerer dinjija. Fl-1914, meta l-Ġermanja invadit il-Belġu, Maeterlinck ħareġ bl-idea illi jingħaqad mal dak li seħ il-Foreign Legion, il-Leġjun Barrani Franċiż. Però ma ħallewx jidħol minħabba l-fa, u kien Belġija, ma rridux ninsew, però ovvjament dan il-Leġjun stajt jidħol anke kien Barrani, għalhekk jismu il-Leġjun Barrani. Però ma ħallewx jidħol mhux minħabba li kien Barrani, imma minħabba li kien diġa qabeż l-età illi jidħol fl-armata. Meta kien hemm it-tieni gwerra dinjija u l-Belġjum safa maħkum min-Nażisti għal darb'oħra mill-Ġermanja, huwa ħarab lejn l-Istati Uniti tal-Amerika. Bejn il-gwerer fl-1932 ir-re Albert l-ewwel tal-Belġjani għamlu konti taħt it-titlu ta' konti. Fil-fatt għadu sal-lum magħruf ukoll bħala il-konti Maeterlinck. Tajjeb li ngħidu wkoll illi miżwiċ tiegħu ma' l-attriċi Dahon kellha suppost itwilet tarbija iżda din twildet mejta fl-1925. Nistgħu nimmaġinaw kif ħassu dan il-bniedem illi kien jemmen illi l-bniedem m'għandux forza quddiem id-destin. Huwa miet fis-6 ta' Mejju tal-1949 ġewwa Nizza fi Franza. Ftit qabel ma miet huwa ingħata l-medalja għal-lingwa Franċiża bħala tpattija għal-kitbiet tiegħu famużi ħafna li ħallew impatt kbir illi kienu kollha bil-Franċiż. Waqt il-funeral tiegħu ma kienx hemm qassis. Wieħed jista' jimmaġina li forsi Maeterlinck ma rridx li jkun hemm qassis minħabba illi ma kienx ta' twemmin kattoliku fis-sens li ankum f'ħajtu kien mhux l-ewwel darba li l-kitbiet tiegħu offendew il-Knisja Kattolika, tantu hekk li darba minnhom saħan sitra ċensura tal-Knisja poġġietu fuq il-ktieb l-iswed tagħha, fuq il-black book tagħha, u kien għalhekk forsi li Maeterlinck ma xtaqx illi waqt il-funeral tiegħu ikun hemm qassis, fil-fatt qassis ma kienx hemm. U bekk nagħlqu dan ir-rakkont tagħna fuq il-rebbieħ tal-Premju Nobel għal-Letteratura tal-1911 Maurice Maeterlinck, magħruf ukoll bħala il-Konti Maeterlinck. U fuq il-Konti Maeterlinck bħala mistieden fuq il-telefon għandi l-Issur Toni Kassarderjin. Wieħed mill-ewwel ma li jisma' l-isem Toni Kassarderjin jiġi f'moħħu it-teatru. Toni, nsellimlek.
Nsellem lilek Ruben u grazzi ta' dan l-invit.
Ma setax jonqos li ma ngħidlekx meta ħankun qed niddiskuti meta kun qegħdin nitkellem fuq Maeterlinck. L-ewwel impressjoni tiegħek.
Anki l-idea, l-idea xi ħaġa ġbitni ħafna li tippreżenta dawk li rebħu Nobel Prize fil-letteratura. Għaliex jiena waħda mill-memorji mill-isbaħ hija meta mort il-mużew.
Sewwa.
Tagħhom daw, hija sensazzjoni kbira. Jiena ħanajtek jiena joġobni ħafna l-istil, il-prezentazzjoni, l-ambjent, l-atmosfera li toħloq. U daħem ġo Stokkolma dal-mużew u għaxa ħaġa affaxxinanti. Sweden għandhom dizin tajib ħafna, jemnu ħafna għandhom waħda mill-aqwa skejjel ta' kif jiddizinjaw. Jiddizinjaw kollox, it-teatru, fl-arti, anki skieker, friket, insomma, taf kif anki l-industrial design, mhux artistic design biss. U dan għandhom sistema illi ishom hemm ishom posters kbar hekk banners fejn hemm daw li rebħuh kollha.
Sewa.
U ishom jgħawdi hemm tarhom ishom jimxu miegħek. Mbagħad ikun hemm wieħed taf kif għandhom livelli kif jimxu, immaġina isu railing inti fejn tmexxi l-purtiera. Ta' hemm daw il-prize winners kollha. Kolla d-dejjinek titħof tal-letteratura u jisu ma nafx, jisu jahdu l-ħajja. Għalija kienet sensazzjoni kbira. U mejtelin kien wieħed minnhom jiġifieri. Issa.
Wieħed issa jisu minn tal-bidu wkoll.
Naturalment.
Timmaġina to qabel ma naqbdu fuq mejtelin, timmaġina li jkun hemm premju Nobel għat-teatru għax jekk toqgħod tinnota nies li kitbu għat-teatru bħal mejtelin bħal Pirandello ktar tagħtu qed jaħseb Dario Fo wkoll. Inna qabdu ħanajdu hekk minn dan il-premju tal-letteratura. Temmel li forsi għadapita għandu jkun hemm xi premju Nobel għat-teatru inti bħala bniedem intrinsikament.
Ngħidlek eħel iktar din hemm ħafna politika, meta ngħidlek politika ġifieri taf kif l-akkademja għandha r-regoli tagħha Ruben hemm taf kif kien sensazzjoni il-mod jeżistu ħafna premjijiet tal-letteratura wkoll. Però in-Nobel għal ħafna raġunijiet għal mod forsi
metikolus
anke għal mod metikolus u għas-serjetà illum igawdi ċertu reputazzjoni. Mhux veru. Li naħseb jiena kulħadd qisu bħala biex ngħidu hekk l-aqwa award li jista' jieħu. Issa huma dan hemm biex ngħidu hekk hija istituzzjoni kbira kif qed jistenna. Dan hemm sala kbira joqogħdu għal ċerti għadha ħdejn id-dar tal-Parlament ġo Stokkolma fejn jingħata u dan anki kif issir l-ikla, kif issiru l-speeches. Jiena naħseb illi tant għandu tradizzjoni illi issa aċċetta kulħadd. Tant qatt fil-viżjoni tan-nies illi naħseb anki li inkludu. Sezzjoni oħra, kategorija oħra.
Kif għamlu fil-fatt l-ekonomija, per eżempju?
Eħe, naħseb jiena tieħu ħafna u ħafna ħsieb. Illa għaliex mhux, you know, qed tfaqqas u bajku żidu da.
U mhux hekk.
Li qed jiġri jedin, jien li ovvjament niffollowhom hekk isni b'gost ta' tifel. Speċi minħadu fil-letteratura nafu jien u ma nafux u tista' tibqa' żgur. Ħanajda di, għax su gosta tifel, jekk nkun nafu, neħu ċertu pjaċir. Jekk ma nkunx nafu, jo nafu ftit.
Tħu pjaċir li s-sir tafu.
Li, inħosslu fit-dover, li għet non-os minn xi ħaġa, un-iġri nara kif namel biex nara għax sar dil-ħaġa. Qed tifhem, ġrateg, najpul, per eżempju, kien mhux wieħed minn daġewwa ħafna, forsi għaddejtu f'xi lista ta' kotba li jinbiegħu. Da kejvi najpulu u taf kif. Allura minn hemmhekk nipprova nġib il-kotba u da biex nara x'kont qed nitlef dal-aħħar żminijiet.
Naddu ftit għal Maeterlinck to nista' niffukaw daqsxej fuq Maeterlinck. L-impressjoni tiegħek fuq Maeterlinck inti bħala bniedem tat-teatru.
L-ewwel ħaġa bħala kittieb għajda mhux sajjo. Żgur mhux se joħodha bħala xogħol tiegħu teatrali biss.
Mhux hekk.
Maeterlinck bħala jiena naħseb illi kieku qed jeżisti llum, jew qed jgħix magħna llum, taf li għawdi in-New Age xi ħaġa da, jien naħseb kieku jidħol f'dik il-kategorija.
Sewwa.
Dan New Age. Kieku qed jgħix illum, kieku naħseb jien jieħu gost bil-kodba ta' Harry Potter. Inħoss li Maeterlinck dejjem l-ħaġa huwa qil ħafna u mhux faċli tabbraċċah fit-dettalji kollha tiegħu, għaliex għax għandu output kbir ħafna, u barra minn hekk hu dejjem ifittex, dejjem jiċċala u kellu dal-affarijiet, kellu pereżempju kien antiklerikali, fl-istess ħin agnostik, fl-istess ħin jemmen xi ħaġa li qiegħda fl-univers, li taqadna.
Kien fatalista u kol saċertu punt.
Fatalista esagerat, melankoliku esagerat.
Jina ħagġa, kontradizzjoni, ma nafx taqbilx mi, għajtowna unek, kontradizzjoni li nara f'Maeterlinck hija li mil-banda kien fatalista u kien jemmen vis-saħħa tad-destin, insomma, u li anke fit-teatru kien jemmen li idealment ikollok marionett.
Sewa, sewa.
Allora qed jemmen dejjem li d-destin jista' bażikament joħnoq lil bniedem. Però mbagħad mill-banda l-oħra, fis-punt fi tażmin f'ħajtu, kien favur trade unions, kien favur li normalment allura li hija reazzjoni kontra il-problemi li hemm reazzjoni tal-ħaddiema kont min kien qiegħed jaħkimhom eċetera. Jiġifieri hemmhekk isu kien qed ikun kontradittifu sa ċertu punt.
Bla dubju dan.
Mod tajjeb ta' ġifieri.
Bla dubju dan li qed tgħid inti. Min naħa l-oħra ħanajtek biex tipprova tiġbruda u tagħmlu taħt labels sar dbati ħafna.
Per
eżempju, inti semmejt fuq il-marionetti, il-puppets.
Jew
jinna f'dawk il-Ċiniżi jgħidu l-hom Shadow Plays. Jew Teatro dell'Ombra. Storja bażikament illi jagħmluha kif naqbad ngħid, jew pupazzi jew iktar images mill-li nies. Għajda ma kantx kien jemmen ħafna illi l-atturi li huma nies tad-demu l-laħam jistaw jinterpretaw mhux ix-xogħol tiegħu biss il-ħsieb il-ħsieb aħari jista' jkun ukoll, jista' jkun ukoll u jinnissuspettadi f'Maeterlinck li u n-nifsu ma kienx jaf eżattament fej sar jasal. Dida tal ħanibdew minn il-puppet theater, per eżempju, li qed tgħid inti. Da kien jgħid illi speċi il-fakultà li tinterpreta b'mod popolari il-profondità tal-ħsieb tiegħu kienet mhux fil-limitu ta' persuna. Issa, dana ħanajdek għax tista' tintilef ħafna kliem tilu u bil-fors tittuża l-kliem til tiegħu, dana ġifieri kif qed tgħid inti, fuq naħa kellu din l-idea tal- u dejjem ifittex, dejjem ifittex. Dejjem irid jasal x'imkien. Mela kien antiklerikali dikjarat. Miġġilet mal-Knisja, ġifieri bin kwiet, kellu biċċa xogħol majzana kien qiegħed darba minnhom kien poġġa ma' waħda attriċi.
LeBlanc
kienġa miż-żewġa.
Georgette LeBlanc
LeBlanc, eżajt, viva. U dina ma taħx permess, insomma, u manki qabel hekk, kien iddikjara li l-idea ta' organized religion, religion formali, bir-ritwal, dik ma teżistix. Fl-istess ħin kien jemmen li fl-aħħar hemm xi ħaġa li tmexxina ma nafx għalhekk għatlek New Age, illum israħula enerġija.
Fil-fatt sa ċertu punt il-Knisja Kattolika wkoll ħaddita kontra New Age, ġifieri bħalma allura definitivament qed naqbel mal-allegorija tiegħek mat-taqbila li kieku Maeterlinck kien joġbu in-New Age, għax anke kien hemm reazzjoni mill-Knisja Kattolika fuq in-New Age. Illi speċi qed tipprova tagħmel replacement sa ċertu punt tal-valur reliġjużi ġifieri. Dak li qed tgħid inti qed jaqbel ħafna.
It-talim, dejjem taf kif mhux li naf, ma nafx eżaġerar, ma li naf kollu jipponta għal xi ħadd li l-ewwel ħaġa bidel anke ħanajtek, ħanibdew hekk. Da biex pereżempju biex tuħu l-idea, MMD għandek, inti jekk li l-ewwel ħaġa l-ewwel jekk li pereżempju il-puppets. Danak kien jemmen, illi il-bniedem ma għandu ħafna kwalitajiet tajbin. Però minn naħa l-oħra, il-bniedem id-destin tiegħu mhux fideh. Il-bniedem huwa jekk tajdu pupazz, tajdu pupazz. Il-bniedem huwa xi ħaġa qasba tixejjer mar-rieħ. Hemm forsi forzi kbar illi seħilhom okkulti jekk trid, u hu kien jirreferi għall-okkult, eh? Issa, illi daw il-bniedem per eżempju jista' biex ngħidu hekk. Jibni u jkollu xjenza u jkollu għef, però mbagħad issir mal-tembat jew xi ħaġa jew xi ħadd din il-ħaġa li qatt ma ddefinija ċaqlaq subha iż-żgħir u dajtiva. Allora hekk qed jgħid, jekk jiena qed nikteb fuq dan il-tip ta' fenomenu, kif sa jiġi bniedem u jista' jifhem dan u jista' jinterpretah dan. Il-bniedem għax ħanajdek, il-bniedem kien jixtiehu għax il-bniedem kellu qalbu tajba, kien bniedem ġenerosissimu, eh? U meta pereżempju kien iħoss għal dawk il-ħaddiema li qed tgħid inti u kien jixtieq ħafna illi jarhom u jgħinhom u kien iżomm maż-żgħir u kien iżomm ħafna mal-batut, però fl-istess ħin kien irrisu din il-ħaġa patronizzanti, però mhux patronizzanti biqżies, mhux patronizzanti il għaliex speċi isma jiena kbir ħafna inti żgħir u allura qed tiggustak. Le, għax jien u int kollha kemm aħna. Aħna sempliċiment ftit isna naf edin pjanta, rrieħ daqqa jimbuttana l-hemm, daqqa jimbuttana l-aw, għażba li ma' kull rrieħ daqqa titlaq l-hemm, daqqa ma' nasħħa ta' xejn. Issa, kif sa' nippruvaw nexxu? Nippruvaw nexxu allura f'din is-sitwazzjoni billi ikun hemm bidina wkoll kontradizzjoni oħra. Din il-nobiltà. Din il filosofija tiegħu ikun hemm din il jinna ikunu kavalliri ma' xulxin. Għalhekk qatt ngħidlek romantiku, jiġifieri jinhu jemmen.
Fil-fatt interessanti romantiku.
Jemmen fil-ġentilezza, jemmen fil-valuri dik li ngħidu xivalrik hawn tal-kavalliri.
Però
bihom biss. Bihom biss, ma nista naflu.
Fil-fatt interessanti, Tom, kif waħħat inti il-romantiċizmu ma l-ezistenzjalizmu ta' Maeterlinck, fis-sens li normalment u qed jarhom bħala ġiex tiskejjel differenti. Però hawnhekk qed naraw isu ħolqa.
U hemmhekk poġġejt subajk fuq kollox, jiġifieri inti trid toqgħod taqbeż, ħanajdlek, jien ma naħsibx li dan illum studjat u speċi apprezzat. Minħabba il-filosofija, għax xini, nafu xini il-filosofija nistgħu niddiskrivuha, nafu x'kiteb dwarha, nafu x'ipprova jikkomunika, però fl-istess ħin din laqgħet warajh ma ħarġet skejjel kbar. Laqgħet aċċettawha bħala xi soluzzjoni kbira għall-umanità. Kull ma ġara li u għamlu dak li għamlu kien il-mod kif wasal għaliha. U hemmhekk jekk taqbad pereżempju jinna fina pereżempju naf żewġ place tiegħu għax darba ngħidlek issew kont provajt nara minn hawn jew minn hemm jekk nistax b'xi mod waslu fuq palk illa. Waħda minnhom kellu xogħol da jismu anki l-isem, bl-Ingliż, l-intrus. Intrus ifisser taf kif.
Intruder, xaħat li jitħollok fl-għalqa, xaħat li jitħollok.
Issa, din, hija li joġbitni immens ġifieri, imma hija kollha simbolizmu. Però waħda mill-ftit, il-simbolizmu tista' twaqgħu u ġibu fl-livell mundan biex ngħidlek, jiġifieri min qed jaraħ. Et jifhem u jkun jista' jsegwi. Di bażikament l-istorja tagħha kienet qiegħda fuq xi ħadd, jiġifieri jkun qiegħed imut. Jidilli jekk ma xi jom ejja ngħidu hekk hemm hom familja kbira. U dina qiegħda fl-aħħar tagħha qiegħda tmut. Issa ikun hemm innannu. Dan nannu li ħadd ma jagħti każu dejjem bil-qiegħda, dejjem bil-bastun, etc. Illi ikun għami. U din is-sitwazzjoni dal-ftit sigħat li baqala ta' ħajja din il-povra mara jinħass u jiġi diskrit dejjem
biex najdu hekk mis-sensi ta' dan innannu għama. Waqt li l-oħrajn blajnejn, għaxu kien jirrealizza naħseb jiena.
Fil-fatt għandu drambiħor jismu l-għama u koll ton.
Iva, iva, naflimu dak l-għama.
Et fakkarni, u fil-fatt huma nkitbu fl-istess żmien da u fl-istess sena.
Eħe.
Kmuċet nizbalja, t-nejf.
Għana, għek t-tella l-għama, tafxinu dak l-għama, s-sana, vi, zgu, zgu, vi, fl-imkien dak il-periodu.
1890.
Dak l-għama kien, kienu xinis daw, għandikun kienu għamin kolla daw, ikollom gwida, illi għallura da li jom isu l-għalla taħħom. U da, jimxu għara ħdejjem. Daqqa wahda jisbicċaw ġo bosk. Iva, daku, jisbicċaw ġo bosk.
Nistaw ġertu put li semmija, nistaw nħallum daqxej bil-kurzita u kol ton, għalix il-ħin għal-inna.
Għal-inna.
U tajjeb, għal-lejni għu fil-bosk u nistaw.
Ħanajlek, imut, imut da, uħat ma jaflimiet. Tifimni? Imut, tistet niftakar, dak il-gwida imut. U mejja, tima fejnu, se għamlu daw. Waqt li l-oħra, l-nanna t-mutlu, għax interessanti, għax emmu l-għafolti għaw, u jibda, jħoss ċertu riħġej, jisma ħafna dettalji, jisma sfuri afrikanta, jisbekku da, u l-new tħossa iktar minn dawk li għedin jaraw, u naħseb dawn it-tnejn huma simbolizmi.
B'saħħithom ħafna.
Għal kif iħossuhu? Qegħdin dil-ħajja, qegħdin hekk nafu li hemm dil-ħaġa li tmexxina, dil-ħaġa qawwija, irridu nesqu lejha b'xi mod, imma kif kważi we are powerless bħal dawk it-tnejn li kienu tilfu d-dawl, qed tiġri madwarhom u jippruvaw jaraw fejn se jispiċċaw.
U fuq dik it-tema nagħlqu il-programm tagħna fuq Maurice Maeterlinck. Tony Cassarderi, nirringrazzjak ħafna tal-kontribut tiegħek f'dan il-programm.
Grazzi Ruben.
Għadkom kem smajtu Nobli fil-ħsieb. Programm li ħares lejn ir-rebbieħa tal-Premju Nobel fil-Letteratura. Kitba Ruben u Olga Gawċi. Prezentazzjoni Ruben Gawċi.